Худай гүнәләремізі бағышланды, олар өмірлік бағышланер. Бұндан башқа, Худай иманлы адама өзінің түкінмес байлықларыны хәзіркі ве келжекі хаятта сыйлағылар. Месих білен бірлешік дүзіленден соң, берлен берекетлері үч сөз білен айтмақ мүмкін. Ақланма, перзент етіп алмақ, мұхаддес етмек. Гелін ине шол үч сөзі айры тоқталып кечейлін. Шоның үчін хем ей доғалар, шыны біліп қойын. Біз сізі гүнәләрің Иса арқалы бағышланяндығын иғлан едеріз. Иса иман еден хер бір адам ол арқалы ақланяр. Бұ Мусаның каноны бойынче мүмкін дәлді. Ресуллер кітапы 13-чі бап 39-чі аятында көрмегіміз мүмкін. Мұқаддес кітап бізі ақланмағы, Худай гүнәкәрләре Иса Месихе иман арқалы пәк дип иғлан едейчі дінні хадиса дип өвретяр. Бейлі иғлан етмек, доғрылық Исасы болманды, доғры Худай бейлі едіп білмеслігі анық. Бұ пәклігің Исасы, Реббіміздің Исаның біз үчін өлімідір. Гепіміздің субутыны 2-чі Коринтослары хатының 5-чі бап 25-чі аятында тапмағымыз мүмкін. Біз Иса Месих арқалы, Худайың доғрылығы болмағымыз ялы. Ол біздің гүнәләрімізі аслы гүні етмедік Иса Месихың үстіне юкледі. Хер гүнкі доланышықты оғылыға алмақ дейін дүшінче, бірінің чағасын тербиясыны алмағы ве ол білен өз перзенті ялы арағатнашықты болмағы аңлатияр. Мұқаддес кітапты оғылыға алмақ дейіп айдылан сөз 5 кезек дүшішер. Бұлардан бірі беденіміз дирелішінен аңладыйчы біздің ақланмағымыздың нәтижесіне дегішілі. Бұны біз Римлікларың 8-чі бап 23-чі аятында. Икіншісі, Исраилың көні ақт заманындағы еңіліклі яғдайына дегішілі. Бұ хақта Римліклары 9-чі бап 14-чі аятында оқымақ мүмкін. Бұ айдылан сөз уланылян ене 3 ер иманының бүгінгі яғдайына дегішілі. Гелін шол аяты біллілікті мұқаддес кітаптан оқып чықайлын. Худай бізе өз рухыны берді. Ол мұны қайтадан ғул болып, қорқуда яшамағымыз үчін дәл. Эйсім, оның перзентлері болып, мұқаддес рух арқалы Абба атам дейіп чағырмағымыз үчін амал етті. Римліклер 8-чі бап 15-чі аят. Ол Иса Месих арқалы бізі оғылығы алмақ барада овалдан қарара келіпті. Бұ оның көңіліне ярап, ирадасы білен болды. Ефесліклара 1-чі бап 5-чі аят. Эмма белленілен вақты етіп келінді, Худай өз оғылыны иберді. Ол аялдан доғылып, мұқаддес қануына лайықлыда яшады. Бұларың бары мұқаддес қануының құлы болып яшанларың азат болмағы үчін біздің де оғылығың әхлік құқларыны алып білмегіміз үчін еділді. Сіз оғылығы қабыл еділеніңіз үчін Худай өзіні Аппа Атам дейіп чағырян оғылының рухыны біздің юріклерімізі иберді. Шынлықта сіз инді құл дәлді Худайың оғылларысыңыз. Оғыл боланыңыз үчін Худай сізі өзінің мирас дүшері едіяндір. Галатиялықлара 4-чі бап, 4-чі 7-чі аятлар. Мұқаддес кітабың әзіркі метінінде мұқаддесліштірмек, мұқаддес етмек, мұқаддес, мұқаддеслілік дейіп тержіме еділен сөзлерің манисі бір-біріні бағылы. Худай адамы мұқаддесліштірінде ол бұ адамы өзі үчін айырып алияр. Өз-өзіннен бұ адамың гүнәден айрылмағы назарда тұтияр. Біз бұ ислек бойынша Иса Месихың беденінің әхлі зат үчін бір кезекті құрбан етілмегі арқалы мұқаддес етілдік. Бұ аяды еврейлері 10-чі бап 10-чі аятта оқымағымыз мүмкін. Адам Месих білен иман бойынша бірлешенде Худай бұ адамы өзі үчін дүниядан айырып алияр. Әзіз радио дүңлежелер, гелін Реббімізе мұқаддес болмаға чалышайлың.